Izraēlas armija šorīt virs Rafahas izkaisīja skrejlapas, kurās brīdināja civiliedzīvotājus par gaidāmos savas zemes operāciju pilsētas austrumu rajonos. Paziņojumā bija teikts, ka ik viens, kurš tur atrodas, pakļauj briesmām sevi un savus tuviniekus. Tāpēc civiliedzīvotājus aicināja evakuēties uz noteiktiem rajoniem pie Hān Jūnisas pilsētas, kur būšot pieejamas lauka slimnīcas, teltis, pārtika, tīrs dzeramais ūdens un medikamenti. Izraēlieši arī norādīja, ka civiliedzīvotāji no Rafahas nedrīkst doties uz Gazas pilsētu joslas ziemeļos, kā arī uz robežu ar Ēģipti un Izraēlu. Izraēlas armijas pārstāvis medijiem sacīja, ka no Rafahas ir paredzēts evakuēt aptuveni 100 tūkstošus civiliedzīvotāju, jo Izraela gatavojoties ierobežota mēroga operācijai, bet neatklāja, vai tas būs sākums plašākam iebrukumam pilsētā, kur ir patvērušies aptuveni 1,4 miljoni palestīniešu no visas Gazas. Paziņojums par civiliedzīvotāju evakuāciju no Rafahas tika izplatīts pēc tam, kad vakar Hamas teroristi no pilsētas apkaimes izšāva raķetes, kas nogalināja vismaz 3, bet ievainoja vēl 11 izraeliešu karavīrus. Viņi apsargāja militāro tehniku netālu no Kerem Šalomas robežpunkta. Izraela šorīt atbildēja ar aviācijas uzbrukumiem Hamas pozīcijām Rafahā. Nedēļas nogalē izgāzās ASV, Kataras un Ēģiptes centieni panākt vienošanos starp Izraelu un Hamas par ķīlnieku un ieslodzītu apmaiņu, kas pavērtu iespēju pasludināt pagaidu pamieru Gazā. Izraelas amatpersonas apgalvo, ka vienošanās nav panākta, jo Hamas uzstāja, lai Izraela piekristu pasludināt kara beigas un izvestu savu karaspēku no Gazas. Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants vakar sacīja, ka Hamas teroristi nav ieinteresēti uguns pārtraukšanā Gazā.
Mums ir skaidri kara mērķi – likvidēt Hamas un atbrīvot ķīlniekus. Mēs esam atvēlējuši noteiktu laiku sarunām un mēs vēlējāmies pēc iespējas ātrāk veikt ķīlnieku atbrīvošanu, uz īsu brīdi apturot operatīvo darbu. Tā kā ķīlnieki ir ļoti smagā situācijā, mums ir jādara viss iespējamais, lai viņus atbrīvotu. Mēs manām satraucošas pazīmes, ka Hamas patiesībā negrasās panākt ar mums nekādu vienošanos. Tas nozīmē, ka jau tuvākajā laikā Rafahā un visā Gazas joslā notiks operācija.
Arī Izraēlas premjerministrs Benjamins Netaņahu uzstāja, ka viņa valdība nepiekritīs izbeigt karu, kamēr Hamas nebūs pilnībā iznīcināts.
Mēs saskaramies ar ienaidniekiem, kas vēlas mūs iznīcināt. Es saku pasaules līderiem, nekāds spiediens, nekāds starptautisks lēmums neatturēs Izraēlu no pašaizsardzības. Ja Izraēla būs spiesta cīnīties viena, Izraēla cīnīsies viena.
Izraēlas tuvākā sabiedrotā ASV ir aicinājusi Netaņahu atturēties no savas zemes iebrukuma Rafahā, jo tas pagarinātu karu un padziļinātu jau tā katastrofālo humanitāro situāciju Gazā. ANO palīdzības aģentūras ir brīdinājušas, ka ielu kaujas blīvi apdzīvotajā Rafahā pakļautu nāves riskam simtiem tūkstošiem civiliedzīvotāju. Pasaules veselības organizācija bažījies par iespējamo asinsspirti Rafahā un brīdināja, ka vēl viena masveidīga cilvēku pārvietošana pakļaus simtiem tūkstošiem civiliedzīvotāju slimībām un badam. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.